De nove estas plezuro gastigi antaŭ nia mikrofono profesorinon Ilona Kutni post kelka paŭzo. Unu el la plej gravaj aferoj, al kiuj ni ŝatus referenci, estas la konferenco pri konstruitaj lingvoj, kiun vi partoprenis en julio.
Mi devas diri, ke en tiu ĉi jaro mi tre multe akceptis fari kaj mia somero estis eĉ tro aktiva. Tuj post ekzamenoj mi veturis al Francio, kie inter la 3 kaj la 4 de julio okazis konferenco pri konstruitaj lingvoj. Tio estas konferenco, kie diversaj lingvoplanoj povas aperi, tiuj lingvoj, kiuj plej ofte en la interreto troviĝas, kaj ĉar kolego el la Universitato de Tours estis inter la organizantoj, ne nur la orleanaj kolegoj, kie okazis la konferenco, tiel ankaŭ Esperanto havis decan reprezenton. Estis tie ankaŭ Federico Gobo, François Giacomo, de la lokanoj Pierre Duemgard kaj ankaŭ mi. La oficialaj lingvoj estis la angla kaj la franca. Mi mem faris prelegon pri la temo kiel planlingvo iĝas natura lingvo.
En la lingvo spektro de tiu ĉi evento ne aperis Esperanto.
Ne kiel oficiala lingvo, sed kiel temo. Do estis pluraj prelegoj pri la temo de Esperanto, do ankaŭ mia rilatis al tiu de Gobo pri interlingvistiko, kies parto estas esperantologio, kaj aliaj junaj kolegoj, kiuj parolis pri diversaj substrukturoj de Esperanto. Pierre Duemgard parolis pri iu enketo, kiel homoj konas la planlingvojn, kiujn ili faris en Francio.
Certe pri tio ni legos en IPOI poste. La temo meritas tiun apartan pritrakton, sed poste Ilona ankaŭ venis pluraj kursoj, kiujn vi partoprenis dum la somera sezono.
Verŝajne multaj el inter vi konas la kastelon en Greziono, kiu estas speciala loko de esperantistoj. Ja temas pri kastelo, kiu regule organizas kursojn. Kaj la plej grava evento somere estas la maratona kurso, kiu signifas tutsemajnan kurson kun la 2 semajnfinoj. Tie okazas kursoj en 3 niveloj. Mi vidis la superanivelan kurson, kaj tie mi bone povis apliki ankaŭ miajn ĵus aperintajn temvortarojn, kiuj entenas ankaŭ materialojn por instruado, kaj krome mi havis ankaŭ prelegojn pri interkulturaj temoj. Nuntempe la movado fakte estas iu fokuso al la interkultura komunikado, kaj tio mi trovas tre bona. Ja ni esperantistoj havas jam multjaran sperton en tio, kaj ni devus tion pli esplori kaj transdoni niajn spertojn al la ekstera mondo. Do mia flanke mi faris kelkajn tiajn prelegojn pri la kulturo, pri la konduto, pri la internacia ĝentileco, pri la lingva bildo de la mondo kaj tiel plu. Kaj krome ankaŭ la lingvokursoj en supera nivelo estis bona ebleco por diskuti temojn en interkultura kunteksto, ekzemple la homa vivo, kiu estas unu el la ĉapitroj de miaj temvortaroj, donas eblecon priparoli kiel la homoj vivas en diversaj landoj, kiel ili festas gravajn eventojn, kiel oni nomas la homojn, ĉu ne, ĉar tio estas ankaŭ diversaj kutimoj, kiel oni respektas la aĝon aŭ ne, kiel aspektas diversaj periodoj de la vivo. Tiu kurso tre bone sukcesis, la partoprenantoj estis tre kontentaj, ili estis tre viglaj en la diskutoj, kaj tio donis bonan sperton kaj por ili kaj por mi.
Ĝuste mi pensas, ke tiu ĉi aktiva partopreno de la partoprenantoj de tiuj diversaj kursoj estas la plej grava afero ankaŭ por la homoj, kiuj gvidas tiujn kursojn. Temas simple pri la reciproka riĉigado per tiuj spertoj, kiuj nun ne ĉiam estas tre vaste konataj. Sed aliflanke la interkultura komunikado estis ankaŭ temo de viaj intervenoj dum distancaj, ŝajnas.
Tiu interkultura komunikado estis la temo dum la itala kongreso, kiun mi ankaŭ partoprenis kiel invitita preleganto kun Duncan Charters, kun la UEA prezidanto. Ni kune gvidis kurson pri interkultura komunikado. Tio estas multe malpli longa ol tiu en Graziono, ca estis por multe pli granda publico, do estis en pli prelega formo, al tiu appartienis quelcai exerzoi por que la partoprenantoi sentus in en tiu diversa interculturae situatioi. Duncan Charter tractis unu evicet interculturan competenton pri multai practicai exerzoi, ca mi lau miai esploroi mi provis pli aliri la fonon de la intercultura comunicado, do nian culturan influon, nian conduton, kiu estas influita de la kulturo, krome kiel ĉio speguliĝas en la lingvo. Sed se vi jam menciis
pri tiuj apartaj kontribuoj, kiujn vi alportis, temas pri la Universala Kongreso en Aruŝo kaj ILEI Kongreso en Brazilo.
Tie mi havis alian temon, sed tre aktualan, similan en la du kongresoj. Nome István Szerdahelyi en tiu ĉi jaro iĝus centjara. Li estis la fondinto de la Budapesta Esperanto-fako, kiu dum multaj jaroj funkciis kaj estis unika en sia ĝenro, bedaŭrinde ĝiam ne funkcias. Mi estis la disĉiplo de Szerdahelyi kaj posteulo post lia morto, kiu okazis en 1987 ĝis mia transloĝiĝo al Pollando. Tio estas mia spirita devo, ke mi rememorigu pri li. Li vivis en tiu periodo antaŭ la eta tempo, do liaj verkoj ne estas en la reto, estas malpli konata ol la nuntempaj esperantologoj. Dum ILEI kongreso mia prelego fokusiĝis al la instruagado de Szerdahelyi, al la lernolibroj, al ĉefe al la universitataj kursoj, do la universitata instruado, la scienca esplorado pri Esperanto, instituciigo de la universitata instruado. Li faris ankaŭ eksperimentojn finnlandajn pri la propedeutica valoro de Esperanto. Do, dum ILEI, ĉu ne kies prezidento, li ankaŭ estis mallonge antaŭ lia morto. Tiu temo Szerdahelyi kiel ĝisosta pedagogo estis la plej konvena. Kaj la alia aranĝo, la esperantologia konferenco kadre de UKO, kiun mi same nur rete povis partopreni, ankaŭ rilatis al Szerdahelyi, nome pri lia rolo en esperantologio kaj interlingvistiko. Kaj mi starigis lian aliron al la gramatiko, al la radikkaraktero, kiu ankoraŭ post 60 jaroj estas ankoraŭ en la centro. Videble tiun problemon la esperanto Esperantista mondo ankoraŭ ne solvis, cetere antaŭ du jaroj eble aperis la libro de Ricardo Rokicki el Pollando, kiu traktas ankaŭ tiujn problemojn. Kaj en tiu ĉi jaro aperis la libro de Wim Jansen, jam bedaŭrinde kiel postmorta libro, sed ankaŭ tio traktas la morfologion de Esperanto. Do la rolo de Szerdahelyi en gramatiko, kie li konsideris Esperanton el la vidpunkto de lingvisto. Kaj fokusiĝis ekzemple al la semantika flanko de la lingvo, kiu estis ĝis tiam neglektita, pri la etimologio de Esperanto, kiu ankaŭ antaŭe ne vere estis traktita, kaj li faris kelkajn artikolojn pri tio. Kaj mi ĉie emfazis, ke li devis havi du flankan batalon: unu flanke en lingvista mondo pruvi la ekzistorajton, la lingvorajton de Esperanto, kaj tion li faris profesie, kaj bedaŭrinde aliflanke ankaŭ en la Esperanto-mondo li devis batali, ja multaj esperantistoj konsideras tiun sciencan agadon kiel stultaĵo, ne necesa afero en Esperanto, sed devas esti kelkaj, kiuj tion serioze traktas kaj prezentas, kaj tiel fakte altigas la prestiĝon de Esperanto.
Kaj ŝajnas al mi, ke ĝuste antaŭ kelkaj minutoj vi metis punkton, la lastan punkton, en via libro omaĝe kaj honore al Szerdahelyi. Do, kelkajn vortojn, kion traktos tiu ĉi libro, kiun verŝajne post kelkaj tagoj ni havos fizike en la manoj.
Jes, tio estas nun elektitaj artikoloj de Szerdahelyi, kiu signifis fakte pri grandan laboron, ol mi antaŭvidis. Ja kelkaj el tiuj verkoj estis per tajpilo skribitaj en apenaŭ legeblaj libroj, kiujn enkomputiligi estis malfacile. Li uzis sufiĉe multajn kromsignojn, kiuj ankaŭ malfaciligis la aferon. Tiel fine mi ne sukcesis ĉion enmeti kion ni volis pro tempo manko, sed mi tamen havas kelkajn karakterizajn artikolojn pri tiu morfologia parto, pri la semantiko, pri etimologio, pri interlingvistiko, pri planlingvoj, kie li havis ankaŭ sian aliron kaj ankaŭ ion pri la edukado. Do tiu libro estos iom superrigarda, ne plena artikolaro, sed simple iu superrigardo elekto el tio.
Kaj mi esperas, ke krom do la artikoloj kiujn vi citas, akompanos ankaŭ iu via superrigardo al la traktataj de li temoj.
Mi havos nun nur mallongan prezenton. Komence mi fakte faros poste pli vastan kaj sciencan artikolon, eĉ du, ĉar sekvon semajne okazos la fama kongreso de lingvistoj. Temas pri tiu fama internacia lingvista kongreso, kiu okazas ĉiun kvinan jaron ĉiam en alia lando. Kaj en 1933 okazis la dua, kaj tio estas speciale por ni esperantistoj, ĉar tiam la problemo de internacia lingvo estis traktata, kaj Espersen tiam enkondukis la nocion de interlingvistiko. Kaj nun, post preskaŭ cent jaroj, ni havos tutan sekcion pri interlingvistiko kun partopreno de kolegoj el diversaj landoj, el Germanio, Francio, Nederlando, Hispanio, sed ankaŭ el Kanado kaj Kostariko. Mi same parolos pri li, sed nun en la angla lingvo, kaj post la aranĝo mi planas la sekvan libron eldoni, kaj tie estos prezento de István Serdahelyi. La prelegojn por la kongresoj oni ankaŭ bonvenigas en la revuo Esperantologio, do mi pensas, ke iun esperantlingvan version mi aperigos en la revuo Esperanto, kiu fokusiĝos al tiu lingvistika aspekto de Esperanto en la aliro de Serdahelyi, kaj verŝajne en Iporo estos iu artikolo pri la pedagogia agado de István Serdahelyi.
Mi tre ĝojas aŭdi, ke la rezultojn pri ĉi tiu kongreso ni ankaŭ trovos poste en niaj informkanaloj, ni diru tiamaniere. Koran dankon, profesorino Kutne, pro tiu ampleksa prescribo pri viei activadoi dum la somera sezono. Multai eni iam antau gioias persone rencontigi cun vi en Poznano en la venonta semaino.